Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. L-istat ta' Victoria jittama li inaqqas il-restrizzjonijiet tal-frontiri ma' New South Wales. L-autoritajiet ta' s-saħħa fl-Australia jiddefendu it-tilqim kontra il-COVID-19 bil-vaċċin AstraZeneca wara li kien hemm tħassib dwar l-effetti tiegħu. U Dr. Gavin Gulia jirriżenja mill-Kamra tad-Deputati ftit tal-ħin biss wara li ħa il-ġurament tal-ħatra. Inselmilkom dan huwa ċewaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-istat ta' Victoria jittama li inaqqas il-restrizzjonijiet tal-frontiri ma' New South Wales u jippermetti aktar nies minn Victoria li jerġgħu lura lejn darhom malajr. Skont is-sistema ġdida ta' permessi fl-istat, eluf ta' nies mill-Victoria inqabdu fi' New South Wales għaliex kienu finħawi meqjusa bħala żoni ħomor jiġifieri ta' periklu għal virus. Dawn jistgħu jerġgħu lura lejn darhom biss skont eżenzjoni speċjali mill-awtoritajiet tas-saħħa fil-Viktorja. Il-Premier Daniel Andrews jgħid li jissimpatizza ma' dawn in-nies li ma jistgħux jerġgħu lura lejn darhom u qed jippjana li jħabbar anqas restrizzjonijiet e kif esperti tas-saħħa pubblika jgħidu li ma jkunx hemm periklu. Il-Premier ta' Queensland, Anastasia Palaszczuk, tgħid li se tipproponi netwerk nazzjonali ta' kampijiet ta' kwarantina fl-imwarrab biex ikunu protetti n-nies fl-Awstralja mill-variant tal-coronavirus li aktar jittieħed malajr. Dan wara li l-Lukanda Grand Chancellor fi Brisbane inalqet meta sitta min-nies b'konnessjoni ma' faċilità ta' kwarantina ttestjaw pożittiv għal dan il-variant infettiv tal-virus. Palaszczuk tgħid li jidher li huwa ta' periklu li dawk li jaslu minn barra jitpoġġew kwarantina fi bliet kapitali bi Queensland qed tikkunsidra li tibatom f'kampijiet vojta reġjonali.
We are looking at alternative plans to hotel quarantine that is based, you know, right in the midst of CBD where you have a whole lot of staff that come in from all around and you have people flying in and out of airports. So I think this is a rational option. And if we are dealing with a strain which is up to 70% more infectious, I think we need to be really serious about it.
Inkomplu b'aktar aħbarijiet.
L-awtoritajiet tas-saħħa federali qegħdin jiddefendu l-pjanijiet tat-tilqim fl-Awstralja kontra il-COVID-19 bil-vaċċin AstraZeneca. Wara li kien hemm tħassib dwar l-effett tiegħu. Madwar 53 miljun doża tal-vaċċin AstraZeneca ser ikun ipproduċut fl-Awstralja u 10 miljun doża tal-Pfizer se jinġib minn barra. Bit-tilqim jibda minn nofs frar sa tard fi frar. Xi esperti tal-mart infettiv jgħidu li huma imħasba li il-vaċċin tal-AstraZeneca għandu rata baxxa biex ikun effettiv imqabbel ma' għażliet oħra tal-vaċċin. Imma l-uffiċjal mediku ewlien federali il-professur Paul Kelly jgħid li dawk il-kritiċi m'għandhomx l-informazzjoni kollha li turi li il-vaċċin huwa effettiv ħafna kontra mart sever u isalva il-ħajjiet.
The TGA will go through all of the things they need to do, all of the usual checks and balances, and it's only when they have finished that full approval process that any vaccine will be available in Australia, including the AstraZeneca and the Pfizer vaccines. And so people should be confident about safety being our first priority and efficacy being the second.
Ftit tal-ħin biss wara li ħa il-ġurament tal-ħatra tiegħu, id-deputat laburista l-avukat Gavin Gulia rriżenja mill-Kamra tad-Deputati u qal li għamel dan biex jibqa' iservi fil-kariga ta' chairman tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu li qal tinsab fi żmien kruċjali. L-avukat Gulia qal illi meta ġie elett fl-elezzjoni każwali tat-tnejn, il-Prim Ministru Roberta Bela talbu jikkunsidra li jibqa' iservi bħala chairman ta' l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu li ilu imexxi 7 snin fi żmien ta' pandemija u meta qed titfassal strateġija ġdida sas-sena 2030. Huwa qal li aċċetta t-talba tal-Prim Ministru u għadda li tratta riżenja l-Speaker tal-Kamra Angelo Farrugia li minnaħa tiegħu ra lid-deputati. B'reazzjoni il-Partit Nazzjonalista qal li r-riżenja ta' Dr. Gulija mill-Parlament ftit sekondi wara li ħa il-ġurament tal-ħatra turi li l-Prim Ministru qed jimmanipula s-sistema demokratika biex idaħħal fil-Parlament lil min irid huwa u mhux lil min eleġġa l-poplu. Il-Partit Nazzjonalista qal li dan huwa ta' disprezz lejn ir-rieda u l-għażla tal-votanti. L-Awtoritajiet tas-saħħa fi New South Wales qegħdin iwissu li ser jieħdu tal-anqas minn ġimgħtejn sa 3 ġimgħat biex iwaqfu kompletament l-imxija tal-COVID-19 f'Sydney u madwar. Waqt li n-numru ta' każi huwa inkoraġġanti, l-uffiċjal ewlieni tas-saħħa, Dr. Kerry Chant, tgħid li meħtieġ aktar żmien biex l-imxija tinqered.
In my view it will take at least 3, maybe 4 weeks, and so I need the community to be on track with us. But the more we can adopt those COVID-safe practices, this will all mean that even if we don't recognise a case, it's less likely to transmit to multiple people.
Din is-sena l-awguri tal-President ta' Malta lill-ambasċaturi u lill-konsli onorarji saru b'mod virtuali minn flok blikla tradizzjonali li s-soltu issir fil-Palazz Verdala. Meta kien qed jitkellem ma' l-ambasċaturi barranin akkreditati għal Malta u lill-konsli onorari fl-okkażjoni tal-ewwel tas-sena, il-President ta' Malta qal li l-pandemija tal-COVID-19 qed tfakkarna fis-solidarjetà globali u rrifletta wkoll dwar l-impatt li ħallit il-pandemija fuq id-diplomazija. Il-President qal li t-teknoloġija għenitna biex inżommu kuntatt. Madankollu huwa jgħid li fid-diplomazija xejn ma ibiddel il-kuntatt personali mal-persuna. Huwa esprima t-tama li fi żmien li ġej kollox jerġa' lura għan-normal. L-uffiċjal ewlieni tas-saħħa fi Queensland, Janet Young, qed twissi li l-varjant tal-coronavirus mir-Renju Unit li huwa aktar infettiv għadu ta' periklu fi Brisbane u l-inħawi ta' madwar. Kollox kien magħluq fi Brisbane għal 3 ijiem imma issa kollox reġa' fetaħ b'xi restrizzjonijiet bħal l-ilbis tal-maskra bil-fors ġewwa sa 22 ta' Jannar. It-tabib Young tgħid li għadu kmieni ħafna biex kollox jerġa' lura għan-normal.
Just remember the incubation period is 14 days and there is no evidence that the incubation period for this new variant is any different. So we just have to wait and we need to maintain all of the systems and processes we've all got in place as individuals to protect ourselves if this were to spread.
Il-Papa Franġisku laqa' it-talba ta' Donald Bellizzi ta' l-Ordni Franġiskani Minuri Konventwali biex ikun laiċizzat. Għal xi żmien Bellizzi kien kappillan ta' Burmarrat u ġi kkundannat 3 snin ħabs wara li instab ħati li abbuża sesswalment minn tifel taħt l-età. Issa Bellizzi jitqies bħala persuna lajka u bl-ebda mod ma jista' jamministra il-Ministeru ta' Assis u lanqas m'għandu jitqies bħala membru ta' l-ordni reliġjuża. Kieku Bellizzi ma telabx li ikun laiċizzat kien jgħaddi minn proċess kanoniku li x'aktar kien iwassal li ikun laiċizzat. Fis-sena 2015 Bellizzi kien arrestat u akkużat li kien abbuża minn żagħżugħ taħt l-età. Fl-isport, il-Grand Prix tal-Formula 1 fl-Awstralja kienet posposta sa Novembru. L-organizzaturi tat-tiġrija jgħidu li il-pandemija tal-coronavirus kien ifisser li ma kienx prattiku li it-tiġrija issir f'Marzu. Din hija t-tieni sena wara l-oħra li il-Grand Prix tal-Formula 1 fl-Awstralja kienet affettwata mill-coronavirus. Il-Ministru ta' l-Isport fil-Viktoria, Martin Pakula, jgħid li l-organizzaturi tat-tiġrija għamlu deċiżjoni tajba. L-organizzaturi tal-Logħob Olimpiku ta' Tokyo jgħidu li l-Logħob Olimpiku ser isir anke wara li aktar minn 80% tan-nies li kienu intervistati fil-Ġappun jgħidu li l-Logħob għandu jitħassar jew jitħalla għal żmien ieħor. Il-President tal-Logħob Olimpiku ta' Tokyo, Yoshiro Mori, qal li l-organizzaturi ser jagħmlu l-aħjar li jistgħu.
Spring will always come. Morning will surely come, even on long nights. Believing in that, to give joy and hope to many people, we will do our best until the end.
Mill-kampjonat tal-Premier tal-futbol Malti, Hamrun Spartans 3 mostawiħet, Hamrun Spartans elbu l-mosta bliskur ta' 3 bwiħet, ek għabżu weħidom fil-qċata ta' klassifika. Santa Lucia xejn, Birkirkara xejn, Birkirkara inżammu minn Santa Lucia li jiskurjaw fidruta xejn bxejn. Floriana xejn, Zejtun Corinthians xejn, il-goalkeeper Ini Etim Akpan kien il-protagonista assolut ta' din il-logħba l-Floriana, hekk kif huma qasmu il-punti ma' Zejtun Corinthians fidruta xejn b'xejn. Balzan wieħed Sirens xejn wara 9 partiti waħda wara l-oħra ma jiksbu l-ebda punti, Balzan reġgħu lura għar-rebħ meta qelbu lil Sirens bl-iskor minimu ta' wieħed b'xejn.
U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp imsaħħab mistenni f'Perth, f'Adelaide u Wollongong u Sydney, ħalbit ta' xita mistennija f'Melbourne, f'Hobart, Cairns u Darwin u temp xemxie mistenni f'Canberra u f'Brisbane. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa il-15 il-jum tax-xahar ta' Jannar tas-sena 2021. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.